Tänään urheiluutiset on tarjollut jälleen meille tietoa siitä, että ketkä on viime yön NHL-kierroksella tehtailleet pisteitä, ketkä ei. Kesällä tiedettiin taas sitä, että kuinka nopeasti jotkut urheilijat juoksit, ketkä heitti kuinka pitkälle keihästä ja kuinka monta voittoa milläkin Veikkausliigan joukkueella oli. Harvinaisempia on ehkä ne tarinat noiden tulosten ja numeroiden takaa. Tarinat siitä, miltä tuntuu olla maineensa vanki, jäädä aina ilman henkilökohtaista kultamitalia arvokisoista, tai miettiä, voiko omaa seksuaalista suuntautumistaan paljastaa ilman, että menettää kaiken. Urheilun selviytyjät, tositarinoita tulosten takaa on urheilutoimittaja Joni Piiraisen kirjoittama kirja 11 huippu-urheilijan tarinasta nimenomaan näiden numeroiden takaa. Tämä kirja ilmestyy 19. päivä tätä kuluvaa kuuta, mutta maistellaan sitä nyt jo hetki, kun Joni on saapunut meille studioon. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mä katsoin tätä sun urheilutoimittajan varustusta, eli mummi limpparipullossa vettä, proteiinipatukka ja kahvia. Näilläkö sä oot elänyt, kun sä oot ollut myös tätä kirjailijaelämää harjoittanut tässä viime aikoina?
No näin voisi sanoa, ja sitten tuossa vielä esikoinen syntyi, niin kombinaatio on ollut vähintäänkin hyvinkin mielenkiintoinen.
Et sitten enempää kirjeitä on jaksanut. Jos esikoinen on syntynyt ja muutenkin työkirjeitä sun muuta, niin siihen vielä kirja pitäisi vielä kirjoittaa tähän. Näin vapaa-ajan puutetteko on ollut?
Sanotaan näin, että aika iso kiitos menee vaimon suuntaan. Aika paljon joutunut varmaan kestää. Kyllä mä oon isän roolin hoitanut varmasti ihan niin kuin kunniakkaasti läpi, mutta yöt on ollut välillä pitkiä.
Missä sä oot muuten edes kirjoittanut sitten tätä kirjaa?
Kotona.
Kotona. Sieltä on löytynyt paikka.
Kotona on löytynyt paikka ja totta kai sitten on pakko ollut väliin myös mennä vanhempien luokse kirjoittamaan. Että onhan kyllä mä nyt ymmärrän, tämä on mun esikoisteos ja kuuluu tietokirjaluokkaan, niin voisi sanoa näin, että ihan eri näkökulmasta katson nyt tästä eteenpäin kirjailijoita. On ne aika kovia tyyppejä, hei. Huhu, sentään.
Mutta mä oon onnellinen, että sä et tehnyt samaa temppua, mitä mun isä on tehnyt, kun mä oon kuulemma ollut aika vaikea lapsi. Ja hänen piti saada keskittyä töihin, niin hän nosti asuntovaunun pihalle. Ja hän asui siellä. Ei tarvinnut kuunnella.
Ei mielessäkään käynyt.
Tällaista ei käynyt. Siis yllättävän hyvin loppujen lopuksi kaikki meni. Pakko myöntää, onhan tässä siis sumussa menty vuoden verran ja paljon on ehtinyt tapahtua tavallaan voisi sanoa, että silloin kun rauta on kuumaa, niin kai silloin pitää sitten takoa. Näin se menee. Sitten tarvii vaan fiksusti asioita käsitellä tavallaan, että löytää se vapaa-aika ja aika perheelle ja näin. Et kyllä tässä niin kuin elämässä aikaa riittää, mutta pitää olla tavallaan myös itsekäs ottamaan sitä vapaa-aikaa ja mä otan mieluummin niin kuin siitä itsekkäästi pois sitä sitten tai annan tavallaan niin kuin itselleni vapaa-aikaa ja jonka annan sitten perheelle tässä tapauksessa.
No mutta Joni Piiranen, mistä sulle syttyi ajatus alun perin siihen, että sä halusit kertoa näiden urheilijoiden tarina?
Oikeastaan tämä ajatus tähän kirjaan lähti jo 4 vuotta sitten ja se joka vuosi tavallaan siitä 4 vuodesta eteenpäin lähti vahvistumaan, kun tapasi aika paljon erilaisia urheilijoita, eri tasoisia urheilijoita, niin tavallaan me urheilutoimittajat, niin me tutustutaan hyvinkin tarkasti näihin urheilijoihin, ennen kaikkea nyt tilastojen kautta ja tällaisia, mutta sitten näihin kuitenkin syntyy tavallaan sellainen suhde, mihin ei ehkä tavallisella ihmisellä ole mahdollisuus. Tavallaan meillä toimittajilla on, meille kerrotaan paljon asioita, mitä meille luonnollisesti ei voida edes sanoa kaikkea ja tuoda julkisuuteen. Ja mä huomasin, tavallaan tilanteet alkoi toistumaan sen suhteen, että mulle alettiin puhumaan sellaisia asioita, mitkä mä huomasin selkeästi, että esimerkiksi maailmanmestaruuden voittaneita urheilijoita tai olympiakultaa voittaneita urheilijoita, niin niitä yhdisti sellainen yhtenäinen seikka kuin, voisiko sanoa, sellainen hauraus, heikkous. Että vaikka niitä pidettiin ihan absoluuttisina sankareina, myyttisinä henkilöinä, niin ne oli jotenkin niin kuin mä näin eka kertaa niiden ihmisten läpi, kun ne tuli kertomaan mulle asioita siitä, että ehkä on paha olla. Ja sitten mä aloin miettiä sitä, että Mikähän tässä on niin kuin taustalla, koska näitä urheilijoita ja taustavaikuttajia, niin niitä pidetään sellaisina niin kuin koskemattomina, tavallaan sellaisina niin kuin ylisuoriutujina, jotka pystyy tekemään ihan mitä vaan, mutta todellisuudessa niin sitä totuutta niin harva kuitenkaan pääsee koskaan niin kuin koskettamaan. Ja sen mä halusin niin kuin tuoda tämän mun kirjalla, että ne urheilijat, joista me nähdään ne 3+1 tehot tai podiumilla seisomiset, niin niiden ihmisten taustalla on ihan täysin samanlaisia inhimillisiä tragedioita, kuten meissä tavallisissa muissakin kuolevaissa ihmisissä.
Ja on siinä varmasti eräänlainen kipukohta myös se, että miten sitten sinä urheilijana olettaa, että se kansa ottaa, jos näistä kertoo avoimesti, että miten se ottaa sen vastaan, koska hyvin monesti niin se vastaanottaa sitä, että selityksiä. Jos se vaikuttaa esimerkiksi siihen urheilusuoritukseen, oli se mitä tragedioita tahansa, niin ne on aina sitten selityksiä. Kyllä pitäisi, on harjoiteltu, on tehty ammattimaisesti asioita, niin nuo on ihan selityksiä, ei noiden pitäisi vaikuttaa.
On juurikin näin. Ja ei nämä mun kirjan henkilöt, ei näissäkään esimerkiksi kaikki ole sellaisia, että nämä on voittanut olympiakultaa tai muuten näin, mutta on tavallaan päässyt sinne ihan absoluuttiselle huipulle. Jos puhutaan esimerkiksi Ville Longin kohdalla, niin hänhän on päässyt sulkapallossa 16 parhaan joukkoon olympialaissa. Ja harva oikeasti tajua, että se on tosi, tosi kova suoritus. Se on ihan hirvittävän kova suoritus.
Ja vielä ponnistaa Suomesta.
Ja vielä asemaan. Suomesta, kun mietitään, että täällä ei ole tavallaan sitä lajikulttuuria samassa mittakaavassa olemassa niin kuin laajalti kuin esimerkiksi jääkiekossa tai jalkapallossa, vaan ja puhumatta myös siitäkään, että ne tuet, mitä sulkapalloilija saa tällaisena pienlajin urheilijana, niin nehän on ihan niin kuin mitättömät. Se ponnistamisen kynnys tavallaan ottaa se seuraava askel siitä, että joko tai nyt mä satsaan tähän kaikella tavalla ja en todellakaan saa niitä NHL-pelaajien palkkoja, mitä te aamussa hyvin analysoittekin tässä, vaan puhutaan niin kuin ihan niin kuin siis prosentuaalisesti niin pienistä osuuksista verrattuna niin kuin tollaisiin. Ne on ihan niin kuin tavallaan mitättömät noihin verrattuna. Siinä on monet asiat tavallaan johtaa tilanteeseen, että tulee niitä inhimillisiä reaktioita, mitä esimerkiksi tässä mun kirjassa nämä päähenkilöt, 11 päähenkilö kertoo.
No mistä se sitten johtuu, että näistä urheilijoista on lähes, tämä nyt on hyvin yleistävä kommentti, mutta että heistä on semmoinen sankarimaine pelkästään julkisuudessa, että heitä pidetään vain sankareina.
Tavallaan siinähän on se, että voittajat muistetaan, se on rakennettu sellainen, siis sankaruusteemahan sillä on kuitenkin hyvin pitkät historiat. Ja sankari on helppo samaistua ja sankarista haetaan itselleen esimerkkiä, johon on tavallaan, niin kuin jos mietin itteeni nuorempana, niin kun pelasi jääkiekkoa ja jalkapalloa, niin totta kai mä halusin olla mun idolin kaltainen. En mä halua olla sen kaltainen, kun pelasi neloshyökkääjän tai neloskentässä keskushyökkääjänä ja sai jämäminuuttia. En todellakaan, koska vaikka ehkä se mun rooli niin olisikin sopinut hyvin paljon paremmin. Mutta siis lähtökohtaisesti se vetovoimaisuus siitä kaikkivoipaisuudesta, niin ehkä me jollain tavalla kaikki tavoitellaan sitä tavalla tai toisella. Ei se välttämättä, en mäkään nyt tavoittele elämässäni olympiakultaa, mutta mä haluan olla tavallaan onnellinen ihminen ja se onnellisuus on mulle verrattava sama kuin olympiakullan voittaminen, jos mä tavallaan mä en hae sitä tavallaan sitä onnellisuutta, mutta mä pyrin olemaan mun elämässäni onnellinen, tekemään oikeat ratkaisut, tavallaan samalla tavalla kuin urheilija.
No tässä sun kirjassa sä käsittelet 11 urheilijan tarinaa, siellä on kouluratsastaja Marko Björs ja Veikka Gustafsson vuorikiipeilijä, Ville Long jo sanoi, että sulkapalloilija, jne. Niin mistä sä tiesit, että näillä 11 henkilöllä on nimenomaan joku tarina kerrottavana, mikä pitää tulla kirjan muodossa ulos?
Olin mä ottanut näistä kaikista selvää. Mulla oli hyvin tarkka sapluna sen suhteen, että mitä mä halusin. Siis mä olin tosiaan, niin kuin mä sanoin, että 4 vuotta sitten alkoi tämä pyörittely. Vuosi sitten mä tavallaan päätin, että nyt mä tuon sen asian esille. Otin yhteyttä kustannusosakeyhtiö tai kirjakustantamo Otavaan ja tarjosin heille tätä sapluunaa täysin pureskeltuna. Eli mulla oli tavallaan antaa jo henkilöt, ketkä mä haluaisin siihen perusteluineen ilman kuitenkaan, että mä olen sanonut näiden henkilöiden hyväksyntää siihen. Mutta tavallaan mä halusin juuri nämä henkilöt, ketkä tässä nyt on. Eli nämä jokainen henkilö täydentää tarinallaan tavallaan toista, että kun tässä on tämä 11 tarinaa, tämä kirja alkaa Marko Björssillä ja Marko Björshän, toki vaikka hänet tunnetaan iltapäivälehtien kansista tai muista lööpeistä, niin harva edes ymmärtää, että hänhän on siis aivan Euroopan tasolla hurjasti arvostettu nuorten ratsastajien kouluratsastusmaajoukkueen valmentaja, saanut Suomen ratsastajaliiton kultaisen ansiomerkin 2014, tällaisia asioita, niin tavallaan sitten kun mennään siitä Veikka Gustafssoniin, niin koko aika tavallaan tämä tarinat saa uuden ulottuvuuden. Ja nämä henkilöt oli sellaisia, että kun mä ehkä kuvailen tätä kirjaa sellaisena selviytymisoppaana, jos lukija niin haluaa sen kokea.
Self-help-teos.
Ehkäpä just näin. Ehkäpä tämä just on näin sellainen, vaikka tämä kuuluu tietokirjaan. No. Hyvin sanottu. Mutta jokainen tarina, tämä ei ole missään nimessä imelää. Mä en halunnut näistä imeliä tarinoita. Siinä vaiheessa, kun mä tapasin näitä henkilöitä, niin mulla oli hyvin, hyvin tarkat tavallaan sitä säännöt ikään kuin sille, että se kirjan, ne tarinat pitää olla ihan absoluuttisesti kylmää faktaa. Ne pitää olla kaunistelematonta totuutta, jotta ne voi antaa sille lukijalle sellaisen asian, että jos se ihminen haluaa kokea, että mä haluan hyötyä tästä jollain tavalla. Tai että jos se haluaa jättää sellaisen vahvan muistielin, mitä mä halusin todellakin tämän jokaisen kirjan tarinalla tehdä, niin ne pitää olla hirvittävää aitoja ja autenttisia tavallaan siitä, mitä ne on silloin aikanaan ollut ja tapahtunut.
Hei, tässä joukossa on vain yksi joukkueurheilija ja sekin on jääkiekko maalivahti Noora Räty ja maalivahdin roolikin ehkä siinä joukkueessa voi olla jopa vähän yksinäinen, ainakin se on vähän erilainen kuin muilla. Oliko tämä tietoinen valinta vai onko joukkueurheilijoilla vähän helpompaa? Ei ole niin karuja tarinoita.
Hyvä kysymys. Mä en ajatellut sitä lainkaan tuolta näkökulmalta, vaan mä ajattelin nimenomaan näiden kiintoisien henkilöiden näkökulmien kautta. Miksi mä halusin esimerkiksi Noora Rädyn tähän, niin Noorahan on siis maailman paras naisjääkiekkomaalivahti ja hän tosiaan pelasi ensimmäisenä suomalaisnaisena vuonna 2004 ensimmäisen virallisen miesten ottelun ja Nooran kohdalla paljon vaikutti se, että jääkiekko on niin Suomessa tavallaan, sitä käsitellään hyvin pitkälti miesten liikan mestiksen kautta, ei niinkään naisten liikan kautta. Ja tämä Nooran saavutus, se oli saanut huomiota, mutta se kaikki, mitä Nooran tähän saavutukseen taustalla oli tapahtunut jo pitkään aiemmin, niin se oli jotenkin karvat nostattavaa ja Noora ansaitsi ehdottomasti tarinallaan paikkansa tähän kirjaan, mutta en tosiaan ajatellut sitä tuolta näkökulmalta ollenkaan. Mulle tärkeintä oli tuoda tavallaan tähän kirjaan nyt oikeat toisilleen sopivat henkilöt, jotka sitten vie jokainen tarina vie tätä kirjaa omalta osaltaan eteenpäin.
No mä ymmärsin tässä nyt sun puheesta, että sun oli helppo saada urheilijat puhumaan näistä kipukohdista. Oliko se näin? Miten he suhtautuivat sun kysymyksiin?
Tavallaan joo ja ei. Helppo on saada, mutta pitää kuitenkin, mun pitää toimittajana muistaa se, että mä en voi tavallaan mennä siihen yleurheilun toimittajana missään nimessä, vaan mun tarvii mennä omana itsenäni siihen tilanteeseen. Nämä on henkilökohtaisia tragedioita aika monelle. Niihin liittyy ehkä traumatisointumista. Jokainen oli helppo saada mukaan, mutta mun piti ansaita heidän luottamuksensa. Eli kun mä kuitenkin heille edustan toimittajana ihmistä, mille tavallaan kuitenkaan ei sit kerrotakaan niitä henkilökohtaisimpia asioita missään nimessä. Mut nämä ihmiset suostu kertomaan mulle, mistä mä oon tosi kiitollinen. Ja he ymmärsi myös siihen, että muhun voi luottaa. Ja sen takia, miksi mä tavallaan niin kun, miten mä lähdin näitä henkilöitä lähestymään, niin mä olin ottanut tosi tarkkaan selvää heidän tarinaansa. Mä olin ottanut selvää, että minkälaisia henkilöitä nämä ovat ylipäätään. Kenties, miten heitä kannattaa lähestyä, jotta mä pystyn rakentamaan semmoisen hyvän luottamuksen siihen. On tärkeä tuntea kirjailijan roolissa ja toimittajan roolissa. Se on tavallaan myös hyvää valmistautumista siihen, kun mä tiedän, että mitä se henkilö voi olla. Ja mä pystyn myös ottamaan kiinni, jos hän heittää jonkun kiintoisan asian. Tai jos mä oon ymmärtänyt jonkun asian väärin, niin mä voin heti tarttua siihen. Mutta vastaus kysymykseen, joo, oli tavallaan helppo saada tähän kirjaan mukaan. Kukaan ei miltään osin epäröinyt tulla. Mutta mä näen tämän asian kuitenkin hiukan laajemmin, että et mun on tavallaan pitänyt ansaita se heidän luottamus jo ennen sitä, ehkäpä jo sillä, että mä oon näiden kanssa jo toiminut tavalla tai toisella työyhteisössä, työtilanteissa ja sitä kautta he on nähnyt sen, että tämän kanssa on, henkilön kanssa on helppo toimia.
Oliko siinä, että lisäisikö se tavallaan sitä luottamusta ja noiden henkilöiden valmiutta kertoa näistä kipeistä asioista ja itsestään enemmänkin, niin lisäisikö se, että tämä on kuitenkin, konteksti on huomattavasti paljon erilaisempi kuin esimerkiksi henkilöjuttu Yle Urheiluun nettisivuille tai urheiluruutuun tai mihin vaan. Ja plus vielä se, että siinä on 10 muunkin tarinat.
Ehdottomasti näin ja totta kai mä myin tämän kirjan idean niin, että mä kerroin, että sinun kaltaisia henkilöitä on tulossa tähän lisää. Mä en voinut tietenkään paljastaa siinä yhteydessä vielä, mutta totta kai. Paljon vaikuttaa myös se, että harva kuitenkaan ehkä ymmärtää sitä, että vaikka tuonne netin syövereihin annetaankin se haastattelu, vaikka se tulisi tuonne verkkosivuille, niin usein ajatellaan sitä, että ok, että nyt tämä tavallaan katota mun kommentti tuonne johonkin. Mutta sitten kun annetaan kirjaan tarina, oma tarina, niin se koetaan, että se jää niin kuin ikuisiksi ajoiksi siihen. Ja se kirja on jotenkin sellainen, että se on niin paljon konkreettisempi, se tavallaan mun piti selittää, miksi mä haluan heidän tarinansa, jotta he ovat valmiita tulemaan tähän. Ja juurikin varmaan toi oli iso asia siihen, että kirjaan oman tarinansa kertominen niin oli heille erilainen kokemus kuin sitten taas esimerkiksi perusinserttiin vaikkapa urheiluruutuun tai sitten nettisivuille, koska tämä on kuitenkin, tämä on niin paljon laajempi sitten taas. Se merkkimääräkin on niin paljon suurempi kuin esimerkiksi pystytään, tai totta kai nettiin pystyy, mutta lähtökohtaisesti ne merkkimäärät on niin paljon erilaisempi totta kai.
No maastohiihtäjä Juha Mieto, hän on syntynyt vuonna 1949, kirkkaan urheiluura siinä jossain 70-luvulla. Noora Toivo, 89 syntynyt ja tulokset sitten kirkkaimmat tuolta 2010-luvulta. Näkyykö näissä tarinoissa sun mielestä jotenkin ajan tuomat eroavaisuudet? Onko ongelmat erilaisia riippuen vuosikymmenestä?
Ei. Ihminen on kuitenkin ihminen, oli se, tai tavallaan siinä kohtaa se on ihminen, kun se kohtaa jonkun tragedia, esimerkiksi onnettomuuden, päihderiippuvuuden, peliriippuvuuden, ei silloin mitään tekemistä siinä vaiheessa mun mielestä. Kaikilla näillä tarinoilla, vaikka nämä on erilaisia tarinoita, niin näissä on tosi vahva se yhtenäväisyys sitten kuitenkin olemassa. Se ajan kuva totta kai näkyy sitten taas muussa muodon noissa tarinoissa, mutta varsinaisesti ihminen on ihminen, oli se 50-luvulla syntynyt tai sitten 80-luvulla syntynyt.
Esimerkki, mä nostan vielä toisen esimerkin täältä. Ari-Pekka Liukkosen, jonka kohdalla turhaa taakkaa aiheutti homoseksuaalisuuden salailu ja se, miten tieto hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan tulisi vaikuttamaan sitten ihmisissä. Mä haluaisin vielä jotenkin pohtia, Joni Piiranen, sitä, että jos urheilijoilla ei olisi sitä sankarin leimaa tai mainetta tai julkisuutta, niin olisiko heillä välttämättä niin paljon paineita siellä henkilökohtaisessa elämässä?
Vaikea sanoa, koska...
Jos he urheilisivat vain jossain poterossa ja niin, kukaan ei tietäisi siitä
niin,
mitään.
Niin, se on jotenkin... Siihen ajatusmaailmaan tavallaan niin kuin se isoin kysymys olikin siinä, että mun piti päästä mahdollisimman lähelle, kun mä meen haastattelutilanteessa kohtaamaan nämä henkilöt, niin mun pitää päästä näiden henkilöiden pään sisälle tavalla tai toisella. Mutta toi on niin kuin hirveän vaikea kysymys sen suhteen, että mä en tiedä, että miten ne mahtaa ajatella niitä ja minkälaiset ne ongelmat olisi silloin, jos ajatellaan ihan yleisesti näitä kaikkia tarinoita. Totta kai, kun nämä ihmiset, urheilijat, urheilun taustavaikuttajat, nämä elää koko aika julkisuudessa. Nämä on koko aika paineen alla. Niiden tekemistä, toimintaa tarkastellaan jatkuvasti. Heidän työtään arvostellaan. Niin ei se voi olla vaikuttamatta heidän käyttäytymiseen vapaa-ajalla tai ylipäätään, miten pääsisäisesti näitä asioita käy läpi.
Tämä on hyvin mutkat suoriksi menevä ajattelua, mutta mä teen sen kuitenkin. Että kun niin kuin tulee mieleen joku tuollainen lahjakas urheilija, hän on ollut lapsesta asti hyvin lahjakas ja sitten häntä on pyritty edesauttamaan siinä urheilijan uralla ja siinä on varmasti ollut aina niin kuin vanhemmista lähtien ja oli sitten joukkuetovereista tai seuratovereista tai taustahenkilöistä tai kenestä vaan, niin jatkuvasti sanotaan sitä, että sä oot hyvä tässä, sä oot meistä paras, sulla on mahdollisesti ehkä ammattilaisurheilutulevaisuus tulossa ja mitä pitemmälle siitä mennään ja mitä enemmän menestystä tavallaan tunne, niin niitä selkään taputtelijoita ja kehujia on entistä enemmän, niin kuin ajatuksena se, että se varmaan vaikeuttaa sitten kohdata niitä ongelmia ja vastoinkäymisiä, koska sulla on koko ajan hoettu sitä, että sä oot hyvä, sä oot menestyksikäs, sulla on kaikki jees. Niin siinä vaiheessa, kun joku uloste osuu tuulettimeen, niin siinä vaiheessa voikin olla yhtäkkiä kädet aika levällä, että mitäs nyt. Ei ole kukaan sanomassa, että kyllä se tämänkin handlaat.
Se on ihan totta. Kuitenkin pitää muistaa, että tällainen niin kuin motivointi on urheilun, se on yksi osa-alue. Sua pitää voida motivoida, sun pitää tuntea itse olevan parempi kuin ehkä sun rahkeet riittää, koska lähtökohtaisesti aina sen ylisuoriutumisen kautta sä saavutat jotain paljon merkittävämpää sun urallasi. On se sitten voittamista millä tasolla tahansa, on se mitalin voittamista tai ottelun voittamista, mutta totta kai se kuva vääristyy omasta osaamisesta tai se saattaa antaa sulle väärää kuvaa jostain muusta näkökulmasta, kun sua koko aikaa sparrataan siihen, että sä oot parempi kuin muut. Mutta entä sitten, kun sä kohtaat ongelman, ja siellä ei ollakaan enää ehkä tukemassa samalla tavalla. Sä ootkin yksin, koska tämä on valitettava asia, että näin kuitenkin urheilussa on. Silloin kun sä oot huipulla, sua tuetaan tosi paljon. Monet urheilijat on sanonut, että sitten kun tapahtuu se juttu, että sä tiput siitä kelkasta mukaan, kelkasta pois, oli se sitten, että ikä tulee vastaan tai henkilökohtainen joku muu ongelma, niin se tuki on silloin ihan erilaista. Se ei olekaan enää samanlaista, mikä on tosi valitettavaa.
Kilpi ei olekaan enää niin puhdas.
Ei olekaan, ei olekaan.
Puheen aamussa vieraana urheilutoimittaja Joni Piirainen, joka on kirjoittanut urheilun selviytyjät, tositarinoita tulosten takaa kirjan. 19. päivä lokakuuta tämä kirja julkistetaan. Mutta mä sain pienen maistiaisen tästä kirjasta jo etukäteen ja mua kosketti jotenkin tosi paljon esimerkiksi Juha Miedon kertomus siitä, kuinka hän ei ole koskaan saanut henkilökohtaista arvokisakultaa ja kuinka hän silti halusi katsoa elämää jotenkin positiivisesti. Vaimo on kuollut, kun heidän poikansa on ollut 8-vuotias. Tuliko sulle missään vaiheessa tippalinssiin, nimittäin mähän on rääkynyt eilen illalla?
Pakko sanoa, että nämä on koskettanut tosi paljon. On ollut jotenkin julmaa kuulla niin henkilökohtaisia asioita, esimerkiksi mikä Juha Miedon kohdallakin on. Mun mielestä esimerkiksi Juha Miedosta annetaan täysin väärä kuva tällä hetkellä. Hän ei todellakaan ole pelkkä mämminsyöjä, mikä niin kuin on joka vuotinen perinne tai saunoja tai tällainen, vaan hän on ihan absoluuttisen kova huippu-urheilija, joka on saavuttanut aivan mielettömiä asioita. Ja Juha Mieto oli itse asiassa ensimmäinen henkilö, kenet mä halusin ehdottomasti tähän kirjaan. Se oli ihan, mä olin miettinyt se hyvin tarkkaan. Miedon tarina on kaikessa karuudessaan, perisuomalaisuudessaan, niin se on tosi traaginen. Ja silti, miten hän suhtautuu elämään, että vaikka hän on saanut niin paljon vastoinkäymisiä urana aikansa ja elämäaikansa kokea, niin hän silti sanoo tässä mun kirjassa, että hän on saanut elää etuoikeutetun elämän. Ja mun mielestä siinä vaiheessa, silloin mä muistan, kun mä kirjoitin tämän Miedon tarinan, niin jotenkin niin kuin meni tosi kananlihalle. Mutta mun on pakko sanoa, että niin meni näissä kaikissa tarinoissa. On ollut hirveän etuoikeutettu kuulla näin henkilökohtaisia tarinoita siitä, kun tavallaan näiden henkilöiden ei ole kuitenkaan pakko niitä kertoa, mutta ne on halunnut tuoda sen, jotta henkilö, ketä voisi kohdata tällaisen samanlaisen asian, niin se voisi ehkä saada jotain irti siitä, että vitsi hei, että mäkin nousen tästä vielä. Ja pitää kuitenkin muistaa, että nämä ihmiset on selvittänyt ongelmaansa ja ne on saavuttanut lisää, mut on joutunut käymään hirveän pohjalla tai on joutunut saamaan tai on joutunut saamaan kohtuutonta arvostelua tai onko joutunut kokemaan kohtuutonta epäonnea elämässään, mut ne on silti kasvanut tavallaan siitä yli. Toki että se on jättänyt heihin jäljen, mut heistä on tullut varmasti entistä vahvempia ihmisiä.
No muuttiko tämän kirjan kirjoittaminen jotenkin sun suhtautumista urheiluun, urheilijoihin, nytkö sä palaat takaisin urheilutoimittajan arkeen täyspäiväisesti?
Ei. Mulla on aina ollut se tyyli ja tapa, että mä menen mahdollisimman aitona niihin tilanteisiin ja mä pyrin aina siihen, että mä saan siitä urheilijasta myös mahdollisimman aidon ihmisen tavallaan siinä haastattelutilanteessa itselleni, että mä en pidä missään nimessä urheilijoita, että mä käytän heitä hyödyksi, vaan mä näen heissä sen samanlaisen ihmisen, että mä tarviin heitä ja he tarvii tavallaan mua. Ja mä näen ennen kaikkea sen, että heillä on kaikilla aina tarina ja mä yritän aina laittaa itseni, että jos mä olisin heidän, jos mä olisin vaikka Matti Suurhamari, niin jos Joni Piirainen tulisi haastattelemaan mua tai kohtaisi mut tuolla ja oli asia mikä tahansa, niin mä toivoisin tavallaan, että he suhtautuisi niin kuin samalla tavalla, miten mä toivon, miten muuhun suhtaudutaan. Ja jotenkin niin kuin, mä yritän kunnioittaa sitä ihmistä, mikä siellä on, ja nähdä niin kuin niiden asioiden läpi. Tavallaan silloin saa siitä ihmisestäsi haastattelutilanteessakin aina enemmän irti, mut ei tämä oikeastaan muuttanut, siis ei missään nimessä. Ja se on mun ollut koko urheilutoimittajan uran ihan ehdoton sääntö, että pitää nähdä ne ihmiset läpi siitä, mitä ne on, ja pitää nähdä vaivaa siihen, mitä ne ihmiset niin kun oikeasti on. Näinhän se aina ei mene. Tämä on tavallaan, joku voisi sanoa, korulauseita ja ihan niin kuin, että älä viitti niin kuin tollaista selittää, mutta kun mä haluan itse uskoa siihen, niin mä väitän myös, että mulla on onnistumisprosentti ihan ok sen suhteen.
Mielestäni kuulostaa hyvältä uskolta.
Kiva kuulla.
Kiitos Joni Piirainen, että pääsit puheen aamuun.
Kiitos paljon.
Ja tsemppiä, mä en tiedä minkälaiset julkaisubileet teille on tulossa.
Joo, älyttömän.
Railakkaat
bileet.
Mutta me jäädään odottaa 19. lokakuuta.
Silloin urheilu selviytyy, että tositarinoita tulosten takaa.